Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Емилиян Лилов. Темите на кратко. Алчността заробва човеците, българските медии в услуга на политиката вместо на свободното слово и циркът, наречен G20. Приятно слушане! Има едно нещо, което обединява оспорвания закон за горите, опитите за окончателно бетониране на Черноморския бряг и взривовете край Петолъчката. Това нещо си има и име. Казва се алчност, твърди в коментара си Георги Папакочев.
В проповеди пред млади хора папа Бенедикт XVI често говори за алчността, която корумпира човешкото сърце, зарова човеците и лишава бъдещите поколения от ресурсите, необходими за изграждането на едно по-солидарно и справедливо общество. Християните приемат прекомерния и ненаситен стремеж към пари, богатство и сила, за пороки поставят скъперничеството сред седемте смъртни човешки гряха. Подобна позиция взеха и протестиралите в София тези дни млади българи, които застанаха категорично срещу алчността на едрия бизнес и неговото парламентарно лоби, заплашващи с действията си да досъсипят и малкото все още запазена автентична природа в страната. Странно защо мнозина се изненадаха от рекордния брой протестирали на столичния Орлов мост, след като още през март стотици излязоха по улиците на София, Пловдив и Варна, за да изразят възмущението си от алчните попълзновения към българската природа. Тогава, по повод подготвените поправки в закона, те скандираха «Искаме гори, не бетон! Монополите убиват горите! Стига подаръци от държавата! Ски за децата, не за милионерите!» и се опитваха да убедят депутатите, че с приемането му ще вдигнат бариерите пред бързото и ефтино изсичане на държавни и частни гори за бъдещи ски писти и просеки за лифтове. При това в услуга на конкретен бизнесмен, който въпреки че вече е собственик на 3/4 от ски зоните в Банско, Витоша и Боровец, иска още. Протестните послания бяха чути едва когато няколко хиляди души все пак блокираха движението на Орлов мост, въпреки масираното полицейско присъствие. Много българи и гости на страната и до днес се питат какво в крайна сметка може да причини на туризма преяждането с кюфтета, замесени от алчност, беззаконие и простотия. Отговорът се крие в бетонните безумия, покрили почти цялото българско-черноморско крайбрежие, като ярка илюстрация на последствията от алчното и хаотично печалбарство. При опите си да прокара известни промени в закона за Черноморското крайбрежие, тази пролет правителството на ГЕРБ се сблъска челно с кметовете на Созопол, Поморие, Приморско, Царево и Несебър, които яростно се обявиха срещу забраната да се строи в 100-метровата зона от морето, защитавайки ненаситния апетит на местния бизнес да вдига хотели и заведения върху самите плажови и крайбрежни скали. На какво друго, освен на неизкоренимата човешка алчност, се дължат и взривовете в Челопеч през 2008, в Севлиево през миналата и при Петолъчката през тази година? Заделените преди 3 години от държавата за утилизиране на остарели армейски боеприпаси 57 милиона евро буквално подлудиха местните частни фирми, които, за да печелят, наемаха неквалифицирани безработни мъже от селата около складовете, повечето без образователен ценз и дори без елементарен опит в опасната дейност. Сега става ясно, че вместо да унищожават с взривяване остаралите муниции, алчните утилизатори механично извличали от тях взривното вещество и метала, които продавали на допълнителна чиста печалба. Резултатите. За разлика от първите две, най-новите фойерверки не само причиниха огромни щети и оплаха сред населението, но този път отнеха и човешки живот. От лакомия за пари, естествено. При това за огромни пари. Надпис със спрей върху стара селска тухлена ограда гласи: «Не съм алчен, искам само тази земя, която граничи с моята». Кратка, точна и показателна формулировка на алчността, която винаги е звучала страховито, особено в България.
Георги Папакочев. В България пресата служи на политиката и на бизнес интереси. Това допълнително изкривява медийния пазар в една страна, в която медиите са или част от сивия сектор, или направо в ръцете на мафията, пише по темата вестник Die Welt.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
В Югоизточна Европа министър-председателите очевидно нямат нищо против да бъдат наричани в пресата с малките си имена, защото близостта с народа се отплаща щедро по време на избори. Бойко спасява застрашени от измиране папагали. Бойко изпотява Борис Бекер. Само два примера за заглавие от първите страници на водещи български всекидневници. Това, което забавлява другите обаче, за Репортери без граници е признак за нарушена медийна среда, пише Ди Велт. Пресата е употребявана от политиката. Медиите остават в сивата икономика или са в ръцете на мафията, върху тях се оказва натиск. Е цитиран да казва генералният директор на организацията в Брюксел Оливия Базил. През тази година България се срина до 80-то място в годишната класация на Репортери без граници за свободата на пресата и е категорично последна сред страните от Европейски съюз. Също и Freedom House дават слаба оценка на България, заедно с Унгария. За разлика от унгарците обаче, които се вдигнаха на протести срещу медийните посегателства на премиера Виктор Орбан, в България остава тихо и спокойно, посочва Ди Велт. В момента Брюксел е така погълнат от еврокризата, че няма никакво време за да се занимава и с други проблеми. Това обаче скоро може да се промени, продължава изданието. Вярно е, че Европейската комисия няма много поле за действие, когато става въпрос за медийната свобода, тъй като това е област от компетенциите на отделните национални държави. Брюксел обаче може по заобиколен начин да се намеси, както направи това в случая с Унгария. Така, например, още миналия декември комисарят по въпросите на конкуренцията Хоакин Алмуния е изпратил запитване до София относно съмнение за неправомерна държавна помощ за частната корпоративна търговска банка, в която по информация в българските медии са половината сметки на големите държавни монополисти като Булгаргаз или БДЖ. Сега тази банка още повече попада в полезрението на Брюксел, след като Съюзът на издателите в България подаде в Европейската комисия жалба срещу банката, чийто председател Цветан Василев е свързан с нова българска медийна група, основана от него през 2007 година с държавни средства. В групировката влизат 4 национални вестници, списание, една телевизия и други по-малки издания. Ди Велт цитира председателя на Съюза на издателите в България Любомир Павлов, според когото, чрез корпоративна търговска банка, българското правителство подпомага една приятелски настроена към него медийна група, чието дотирани от банката издания подбиват цените на конкурентните вестници и списания. Оливия Базил също е потвърдил пред Ди Велт, че корпоративна търговска банка е отпуснала средства на инвеститори, за да създадат медийната група. Зад много български вестници стоят частни корпоративни интереси, твърди още шефът на Репортери без граници. Зад много от тях се крият фирми с неизяснени собственици и интереси. Една част от тях се използват от офшорни фирми за пране на пари. Към това се добавя и напълно изкривения рекламен пазар в България, където държавни институции рекламират в угодните им издания. Според Базил, в България истински независими са само шепа блогъри. Любомир Павлов отскоро е в немилост. Неотдавна той беше обвинен в пране на пари във връзка с покупката на издание на ВАЦ в България. Във вторник беше огласен доклад на Националния център «Икономиката на светло», според който една трета от брутния вътрешен продукт на България се дължи на сивата икономика. Особено това е валидно за секторите строителство, туризъм и здравеопазване, се казва в документа, използващ официални данни на Европейската комисия. Завършва публикацията на Ди Велт. На срещата на върха на G20 в Мексико най-силните държави организираха чиста проба политическо шоу. Претенцията им да са нещо като световно икономическо правителство показа пълната си несъстоятелност.
Който поне веднъж е присъствал на среща на върха на G20, неволно си задава въпроса за смисъла от този спектакъл. Минималните резултати изобщо не съответстват на огромните усилия и разходи. А резултатът от двудневната среща е документ, съдържащ единствено декларации за намерения или вече отдавна познати фрази от сорта на «Страните от еврозоната изразяват волята си да преодолеят острата дългова криза. Те ще работят заедно с новото правителство в Атина, за да задържат Гърция в еврозоната». Приветствено беше и планираното от Испания рекапитализиране на банките, както и фискалния пакт за повече бюджетна дисциплина. Членовете на G20 се обединиха около план за растеж и създаване на работни места. Европейските държави обещаха да дадат импулси за стопанския растеж, без да се отказват от консолидирането на държавните бюджети. Държавите подчертаха и значението на свободната търговия. И толкова. Между другото, тези точки не са обвързващи за никого. От началото на финансовата криза през 2008 година, групата на G20 се вживява в ролята на световно икономическо правителство. За разлика от срещата на върха на Европейския съюз обаче, на форумите на G20 не все вземат решения, а само се дискутира. В Лост Кабос явно си пролича безсилието на клуба, чието членове олицетворяват 85% от глобалната икономическа мощ на света. По доминиращата световна тема еврокризата не чухме нищо друго, освен красиви думи. Представителите на еврозоната дори не пожелаха да приемат съвети отвън. Тяхното послание гласи, че кризата в еврозоната ще бъде решена в Европа. Единствено, президентът Обама се опита на няколко пъти да се намеси в този дебат, но по-скоро воден от вътрешно-политически мотиви. Нали предстоят президентски избори? Апелите му към европейците би трябвало да убедят американските избиратели, че и той има принос за решаването на проблема. Реалните решения за създаването на силен политически съюз в Европа ще бъдат набелязани идната седмица в Брюксел. Неевропейските участници в G20 могат само да изкажат пожелания за успех. По другите теми на форума на G20 също не беше постигнато нищо съществено. Много пасажи от заключителната декларация приличат до сущ на текста от миналогодишната среща в Кан през ноември. Ангела Меркел тази година дори не сметна за необходимо да даде пресконференция. Тя отлетя веднага обратно за Германия, където я чакат преговорите за фискалния пакт. За пореден път в Мексико се потвърди старото обвинение, че при срещите на G20 става дума преди всичко за политическо шоу. Домакинът на срещата, Фелипе Калдерон, например, използва присъствието на силните на деня за собствени цели. Мексиканският президент изтегли срещата през юни, за да увеличи шансовете на собствената си партия на изборите на 1 юли. Обикновено срещите на върха на G20 се провеждат през ноември. Съмнително е обаче дали политическото шоу ще му помогне. Според допитванията, кандидатката за президентския пост от партията на Калдерон остава чак на трета позиция.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.